Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Đorđe Stupar, maturant sam specijalnog odeljenja Jovine gimnazije Novog Sada. Govorit ću o mom interesovanju za matematiku i nauku.
Otvorena laboratorija.
Dobar dan, moje ime je Aleksandra Gazikalović i maturant sam prve Beogradske gimnazije. I danas ću vam pričati o mom istraživačkom radu pod nazivom Antioksidni potencijal metanol ekstra kičica.
Moguća misija.
Ja sam Anka Jevremović, studentkinja master studija na Fakultetu za fizičku hemiju i danas ću vam pričati o jednom zanimljivom spoju, zapravo koloidnom zlatu, njegovom istorijatu i njegove jedne zanimljivoj primjeri.
Biografske crtice. Biografske crtice.
Ja sam Nemanja Đorđević, naučni komunikator i govorit ću vam o Mihajlu Petroviću Alasu.
Ujutru se dan poznaje. Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera koji govori.
Ti, kad mogu ribiće, mogu i ja.
Da, za korače ka nauci pokušat će i Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Disanje u kesu u trenucima panike nije ni babska priča, ni filmski štos, već efikasan način da se umanje štetne posljedice hiperventilacije. To ubrzano udisanje i izdisanje vazduha dovodi do smanjenja količine ugljen dioksida u organizmu, a time i do sužavanja krvnih sudova u mozgu. Disanjem u kesu izdahnuti ugljen dioksid vraća se u telo i smanjuje uznemirenost i teskobu.
Aktuelno.
U susret noći muzeja idemo uz Ivana Stanića, zaduženog za odnose s javnošću u Muzeju nauke i tehnike. Ovaj muzej nekako najbolje ide uz našu emisiju Koraka nauci.
Halo. Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Šta će oni koji imaju isti ili sličan ukus kao mi u Koraku ka nauci moći da vide, čuju, možda i isprobaju u Muzeju nauke i tehnike tokom noći muzeja?
Ono što je Muzej nauke i tehnike pripremio za noć muzeja, to je, da kažem, prilično bogat dodatni program. Ako dođem na našu stalnu postavku, htio bih samo da podsjetim da je stalna postavka osvežena, da je dopunjena sa 100 i više predmeta više, da je dosta tekstova, tako da i to je neki način iznenađenje za noć muzeja. A ono što je dodatno, to je demonstracija takozvanog uređaja koji se zove Jakovljeve lestvice. Ono što je karakteristično za taj uređaj, simbolično mi na taj način obeležavamo 200 godina od knjige Frankenstein Mary Shelley, a za kakva je veza u stvari ovog uređaja za proizvodnju elektriciteta i sa samim Frankensteinom, jeste što se on u stvari pojavlja u tom filmu iz 1931. godine, tako da će posetioci moći da vide kako uređaj Jakovljeve lestvice radi. Naravno, nije to uređaj iz 31. nego je prosto, naravno, replika tog uređaja koji se koristio i koji, naravno, ima jako bitnu ulogu u razvoju nauke i tehnike. Što se tiče međusprata muzeja, tu ih dočekuje projekcija filma Tajna Jegulje, kojim u stvari obeležavamo 150 godina od rođenja Mike Alasa, Mihajla Petrovića Alasa, tako da će u stvari posetioci moći da vide taj film koji razotkriva na jedan način i drugu neku stranu, drugu prirodu od Mike Alasa, pored toga što je bio naravno bio podmatičan, on se takođe bavio ribolovom, tako da je autor filma Babović u stvari novica nam pruža i onda kažemo to sad neviđen materijal i neke detalje vezano za životni salata. U samom prizemlju muzeja, pored naravno naučne igraonice i galerije igračaka, dočekuje ih u stvari priča o brodu Sevda. Ono što je zanimljivo oko ovog broda jeste da je on proputao više od 10 zemalja širom Evrope, da ga je u stvari konstruktor je sa naših prostora koji će u stvari uživo i dočekivati. Ja ne bih otkrio previše detalje, to će se posvetiti u debiti i krenju na licu mesta, sad i više o tome, i nekim kontraverzama, i nekim finim stvarima, ono sve možda se dešava u stvari to putovanje broda Sevda širom Evrope. Ono što je trenutna izložba, aktualna i što će biti otvorena za noć muzeja, to je naravno izložba posvećena aktualnoj temi evolucije, izložba od ćelije do domena, znači izložba koja je posvećena naravno evoluciji, dakle, svemu onome što su naučno utemeljenje i da nađu možda neke dokaze da se uvere da zaista ljudje kao takva i tekako da nas imaju objašnjenja koja su validna. Mi imamo odeljenje Muzej Srpskog lekarskog društva koje se nalazi Srpsko lekarsko društvo gde ih u stvari očekuje postavka vezana za terapeutsko puštanje krvi.
Razlog što nam se vi danas javljate telefonom je upravo što u Šapcu postavljate izložbu.
Jeste. U subotu se otvara naša izložba u Narodnom muzeju u Šapcu, koncentrenutno na postavci. To je izložba rođenje humanoidne robotike, 50 godina iz Centra za robotiku instituta Mihajlo Pupin. To je naravno izložba koja, na kojoj je prikazan istorijat samog centra, u stvari najznačajnije dostignuća na polju robotike koja su tokom 60. 70. i 80. jednim delom diktirala, na drugi način uticala na razvoj najviše humanoidne robotike u svetu.
Hvala najlepše, bio je ovo Ivan Stanić, PR Muzeja nauke i tehnike u Beogradu.
Matematika, lingvistika, ekologija, astronomija, nauka, korak ka nauci.
Eko. Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Eret!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime.
Don't call it a comeback.
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Po dva mladunca kengura različitog uzrasta mogu istovremeno da sisaju, jer njihova majka ima mleko različite hranljive vrednosti, prilagođeno njihovim različitim potrebama. Ponekad, tokom povoljnijih sezona, dešava se da i treće mladunče u obliku embriona čeka da se okoti.
Dodo mačo mači jako fi, dodo mačo čega namači, dodo mačo tav algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Đorđe Stupar je maturant gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i njegova nauka je matematika.
Zapravo nije bila od početka matematika. Ja sam se više interesovao za fiziku. U osnovnoj školi sam imao sjajnu nastavnicu fizike koja me zainteresovala za fiziku. Bio sam daleko bolji nego što sam iz matematike u svom osnovnom školovanju. I onda kad sam upisao specijalno matematičko odeljenje gde su se svi oko mene nekako više bavili matematikom, poželao sam i ja da budem bolji malo iz matematike, solidan iz matematike, i tu sam se zapravo zainteresovao i video širinu matematike. Uz matematiku sam vidio širinu informatike i računarstva, koliko je to sve povezano, i fizike naravno, to je sve jedna celina.
Kako je nastavilo da se razvija to interesovanje, pojačano na neobičan način? Obično vršnjaci jedni druge zainteresuju za neke laganije stvari, za neku vrstu muzike, za sport, tebe su tvoji vršnjaci upecali na matematiku.
Išli smo zajedno na takmičenje i to je nekako, nisam nikad imao želju da budem bolji od drugih ljudi koje ja ne poznajem, mi je bilo bitno, ali ono da vidim između sebe, između nas, ko će biti bolje na nekom takmičenju ili tako, i to mi je bio jedan od razloga zašto sam se toliko zainteresovao. I onda kad sam krenuo da čitam, video sam širinu i lepotu zapravo koja leži iza toga, i to onda nije više bilo radi takmičenja sa drugarima iz razreda, već radi samog sebe, što se kaže umetnost radi umetnosti, matematika radi matematike. Nije to nikako bilo u školi, nikad me nije previše držala nastava matematike, analize. Jeste tu dosta korisnih stvari, početak, ali uvijek bih više nalazio stvari na internetu, razgovoru sa nekim prijateljima, na forumima, ti možda matematičkim bih čitao neke prepiske nekih ljudi koji se razume bolje u matematiku od mene. I tako se razvijalo to moje interesovanje.
I kako se to interesovanje negovano van škole odražavalo na školu?
Nije toliko loše se odražavalo. Uspevao sam da stignem sve s lakoćama u školi, jer idem u specijalno matematičko odeljenje gde ne traže baš toliko. Nisu prve tri godine tražili od nas toliko i književnosti, istorije, hemije. Uvijek bih uspevao to za večer pre, da onako pripremim za provere znanja. Sad već su dosta veće obaveze, spremaju nas za taj maturski ispit koji treba da bude iz književnosti i poznavanja književnosti. Tu je dosta sad, uspijem da pročitam sve lektire koje nam zadaju i tako. A nije toliko mi olakšalo što sam ja radio nešto unapred. Ja nikad nisam radio unapred, već neke stvari mi dolaze prirodnije kad se uvode novi pojmovi. Ali ni ne računam toliko da mi pomognu u školi, više imam osjećaj da će mi pomoći na fakultetu dosta, što sam neke nove stvari, što sam od početka uspeo da se uhvatim za tu nit, da ispratim sve. To mnogima bude na fakultetu problem, što 4 godine imaju crnu rupu u sećanju matematičkom i dođe neki fakultet koji je tehničke struke ili baš čiste matematike, i tu treba nekako preskočiti taj ambis neznanja i tu mnogi upadnu. To je, zato je matematika bauk, nažalost. Svako da je video razlog zašto se neki novi pojam uvodi i pratio taj razvoj pojmova, da matematika krene od nule i krene da se razvija od te tačke. To je njena osobenost. To druge nauke baš i nemaju. Uspio bi da uhvati se u koštac s matematikom i ne bi bila nikome bauk da je krene od početka, ali svima se nameće matematika kao to je neka stvar kojim se štreberi bave, niko me to ne treba, kad će ja u životu to videti negde, pa baš zato i ne završiš fakultet i nećeš u životu to videti nigde, a da uspeš da se potrudiš i da završiš fakultet, vidjet ćeš koliko je zapravo sve povezano neki način, manje ili više s matematikom.
Da li to znači da ćeš studirati matematiku ili ćeš je potražiti u nekoj drugoj naučnoj oblasti?
Još nisam siguran, matematiku čistu neću sigurno studirati, još uvijek se razmišljam da li da studiram na elektrotehničkom računarstvu ili na matematičkom PMF-u, departmanu računarstvo. Mislim da ću vjerovatno upisati, baš iz razloga što više volim matematiku u zadnje vrijeme od fizike, da ću upisati na departmanu za matematiku i informatiku. Računarstvo, naravno, ali tu ima dosta i izbornih predmeta koji mogu biti matematički i obaveznih koji su matematika.
O svom interesovanju za matematiku u raznim njenim vidovima govorio je Đorđe Stupar, maturant gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Embrion kita u ranoj fazi razvića ima začetke nogu, baš kao što i ljudski embrion ima škrge.
Otvorena laboratorija.
Aleksandra Gazikalović je maturantkinja Prve Beogradske gimnazije i jedan od polaznika programa Regionalnog centra za talente Beograd 2. Aleksandra je također jedan od pobednika nedavno održanog takmičenja mladih naučnika. Aleksandra, ti si nam na početku rekla naslov svog istraživačkog projekta. Ja nisam sigurna ni da sam upamtila, ni da smem da pokušam da ponovim taj naslov. Čime si se zapravo bavila?
Evo, sad ću ja ponoviti malo razumnijim jezikom. Otprilike ispitivala sam svojstva te biljke koje zove kičica na srpskom, centauri meritera na latinskom je naziv, i koristila sam je da bih liječila zapravo dijabetes, odnosno da bih smanjila oksitivni stres koji je bio na tim ćelijama RIN-PDF, ćelijskolin s kojim sam radila.
Kičica je lijepa biljka koja baš tako izgleda kao četkica, ima sitne roze cvetove i znam da je gorka.
Pa jes.
Obično se koristi s nekim tegobama vezanim za probavu. Otkud je ideja da se koristi u lečenju dijabetesa?
Sa svojim mentorom, da inače treba biti da napomenem da nisam sama izvodila ovaj projekat, već u saradnji sa svojim kao supervizorom Milošem Đorđevićem, koji je saradnik na Institutu za biološke istraživanja Siniša Stanković. E pa Miloš i ja smo malo čitali tako i došli smo do toga da se kičica koristi između ostalog i za lečenje za probavnih problema, kao i za upotrebu na primjer na koži, koristi se i za lečenje dijabetesa. I mi smo zapravo htjeli da ispitamo koliko je to efikasno korištenje kičice.
Aleksandra, je li to rad iz oblasti biologije ili iz oblasti hemije?
To je oba. Mislim, moja oblast koja sam takmičila se zove life science, što je u prijevodu neka biologija i hemija na nivou srednjoškolaca. Tako da spaja ove dve nauke koje su mene od uvek interesovale u jednu cjelinu koja pritom može biti korisna za ostale.
Otvorena laboratorija.
Kako ste radili i kakve rezultate ste dobili?
Radili smo, znači počeli svoje istraživanje negde krajem 2016. godine sa mojim mentorom i to je bilo baš redovno dolaženje jednih mjesec i pol dana, pošto smo radili više eksperimenata. Sada radili smo mogućnost toga da neutrališe od onih peroksid koji prvi izazvao oksitivni stres, onda smo također istraživali koje procenat preživljivih ćelije, koje će MTT test i sve o svemu to su bile neke istraživanja koje su trajala do kraja januara, kad sam ja napisala svoj abstrakt i poslala to Centru za talente da se prijavim zaključenje.
Kakvu kičicu si u stvari koristila? Da li ste koristili živu biljku, svežu, suvu ili neke ekstrakte?
Pa napravili smo metanolni ekstrakt od kičice, ali da, prvo smo njegov tim je to otišao i ubrao je, pošto raste uglavnom na planinama tu kod granice Srbije Crne Gore i to je stajalo kao neki preparat smrvljeno u tečnom azotu. Pa smo mi taj preparat samo rastvorili i posle različitim koncentracijama smo vršili eksperimente.
Da li se ti koji put srela s kičicom u prirodi?
Pa nisam ovako baš da je determinišem, nisam je videla, ali svakako sam videla njene slike i znam gde raste, tako da možda u budućnosti.
To znači da moram da ti poklonim jednu zasad, makar suvu grančicu kičice, koju sam ubrala iznad Valjeva, znači kad ideš u Petnicu, možeš da je nađeš na, dakle, na Valjevskim planinama, ima je na Kopaoniku i ima je i na Tari.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kako izgleda kada se čeka prihvatanje, odnosno neprihvatanje jednog takvog rada?
Pa nije bilo lako, stvarno. Mislim, ja sam nadala najbolje. I ja i moji prijatelji Centra za talente smo jedni drugom bili podrška tada i svi smo čekali taj mail od direktora da nam kaže ko ide, ko ne ide na državnu smotru, koja je inače bila kvalifikaciona za to i međunarodno takmičenje na koje sam išla ove godine. I kad sam saznala smo svi mi primljeni, bila sam presrećna zapravo.
Tvoj rad se pojavio i na međunarodnom takmičenju, nagrađen je. Šta ga je to izdvojilo od ostalih?
Prvenstveno primenjivo je svakako i treba i dalje da se istražuje, ali mislim da je bilo to što je to neki prirodni antioksidans koji sam ja koristila, za razliku od sintetički koji se koriste danas u medicini i koji mogu da oštete relativno organizam. I zbog toga mislim da je žiri prepoznao potencijal primene ove biljke. A, mislim, zanimljivo je zvučao rad kičica.
Ima li tu još nekih stvari kojima bi se rado vratila ili na kičicu stavljaš tačku?
Pa nije tačka svakako, mislim pokušat ću da još istražujem svojim mentorom da možda to prenesemo sad na neki model organizam, mislim to će trebati još se istraži i generalno možda da uradimo školi eksperiment da vidimo zapravo pravi potencijal.
Otvorena laboratorija.
U svoju laboratoriju uvela nas je Aleksandra Gazikalović, maturantkinja Prve beogradske gimnazije.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Prijatelj koji je imao ergelu jednom je Mihajlu Pupinu poklonio dva ždrebca. Naučnik ih je obučavao s velikim umećem i uživanjem, tako da su uskoro zablistali na takmičenjima. To je silno iznenadilo nekog Pupinovog druga iz studentskih dana. Nije mogao da veruje da jedan profesor sa svojim konjima nastupa na izložbama, pa se nije uzdržao od komentara.
Ako i studente obučavate kao što ste obučili ove konje, onda ste najveći profesor u Americi.
Pupin mu je na to odgovorio.
Verovatno bih i bio kada ne bih morao da radim istovremeno s 200, već samo sa dva studenta.
Slobodna zona. Nauka.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Anka Jevremović studira fizičku hemiju, na masteru je, i na početku emisije obećala nam je spoj nespojivog, odnosno neobičnu primjenu zlata. Anka, o kakvom zlatu se radi i o kakvoj njegovoj primjeni?
Radi se o koloidnom zlatu i to koloidno zlato predstavlja suspenziju, zapravo čestica zlata, do negdje veličine od 120 nanometara u nekoj tečnosti, najčešće vodi. Sad, kada se radi o tako malim česticama, iznenađujuće je da kako njegove fizičke i hemijske osobine zavise od veličine čestica, pa čak i od njihovog oblika, što znači da zapravo menjajući veličinu mi možemo da podešavamo željene fizičke karakteristike, kao što su optičke, provodne, katalitičke, magnetne itd., što opet nas vodi do njihove primjene. Međutim, istorija tog koloidnog zlata se može posmatrati kao sama istorija koloidne hemije. Od davnina je koloidno zlato poznato zbog svoje zadivljujuće boje. Prvi poznat, da kažem zanimljivi oblik, je jedan pehar iz 4. veka, koji je u zavisnosti od faktički pravca osvjetljenja menjao svoju boju. I to je takozvani dihroični efekat. Međutim, pošto tada nije postojala neka količina znanja kojom bi se cijela ta situacija mogla objasniti, došli su do zaključka da bi to verovatno bilo što se dogodila neka iznenadna kontaminacija srebra zlatom, zato što se tada znalo da taj pehar sadrži jako male količine, odnosno jako male čestice zlata. E sad, dosta kasnije, ekspanzivnim razvojem koloidne hemije i otkrićem elektronske mikroskopije zapravo objasnio se taj efekat. Međutim, ono je uvijek bilo u žiži interesovanja, tako da to nije jedini primjer. U 18. veku je zapravo otkriven napitak koji se zvao pitko zlato, koga su alhemičari, koji su tada glumili lekare, koristili za lečenje raznoraznih bolesti. Vek kasnije razvio se i proces bojenja stakla pomoću zlata, tako što se mijenjao postupak dobijanja koloidnog zlata, to jest mijenjala se veličina čestica. 19. vek je vek zapravo u kome je nešto počelo da se shvata i u kome je krenula primjena i nauka. 1842. godine otkriven je fotografski proces, takozvana histotipija, kojim se zapravo slikalo zlatom po papiru. A 1857. godine Faraday, svima nama dobro poznat, je uspio da dobije prvi čist uzorak koloidnog zlata, koristeći beli fosfor za redukciju zlatohlorida. Ono što je zanimljivo je da je taj rastvor bio stabilan 100 godina i da je uništen kada je London bombardovan za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Spajanje nespojivo.
E sad, da se vratim na tu primjenu o kojoj sam početno pričala. Ono što je najzanimljivije je njegova primjena u terapiji i na isporuci lekova. Mislim, to bi zapravo moglo da bude akronim ove naše zapravo postavke, zašto je to spojene spojivog. No, čestice zlata se mogu koristiti za poboljšanje ciljne isporuke lekova u obolele organe. E sad, to se postiže vezivanjem takozvanih bioloških grupa, to jest vektora, koji mogu donositi nanočestice zlata sa lekom na tačno određeno, to jest ciljeno mesto. Svi znamo kada popijemo neku tabletu da je ona dobra za neke organe, da se tako laički izrazim, za neke nije. Tako da je dobro da nešto prosto ciljeno ode na obolelu ćeliju, tkivu ili organ i isporuči onu dozu koja je potrebna da bi on ozdravio. E sad, ono što jeste bitno je također da su ove nanočestice biokompatibilne, to jest da ne izazivaju nikakve reakcije u organizmu, inertne su i relativno lako prodiru u žive ćelije unoseći dati lek. Pomoću njih može da se vrši terapija i detekcija tumora, jer lako prodiru u kancerogeno tkivo, na svojoj površini mogu da nose biološke entitete koji mogu da prepoznaju tako tkivo, a također mogu nositi i lekove.
Praktično to zlato nije lek, kako su ga alhemičari koristili, već samo prenosi lek.
Tako je, to zlato je zapravo jedan nosač na koga mi možemo da vežemo naše bitne biološke entitete ili lekove, da oni dođu do ciljenog organa, isporuču dozu koja je potrebna i onda vidimo kakva je reakcija.
Da li je to nešto što se već primenjuje ili su u pitanju samo istraživanja?
Postoje zapravo istraživači koji rade sinergistički sa određenim klinikama, pa se njihovo istraživanje može implementirati. Međutim, nije doživjelo tako neku veliku ekspanziju. Ta istraživanja su i dalje u povoju, kako zbog cene, te nanočestice zlata dok se prave ti koloidni filmovi i svega, ali tako i zbog toga što treba da prođe uvijek neki vremenski period od datog istraživanja da bi ona mogla se implementira i da bi moglo zapravo da bude testirana na živim organizmima.
Spajanje nespojivo.
U emisiji Korak ka nauci za nas je nespojivo spajala Anka Jevremović.
Moguća misija.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Delfini ne mogu da dišu automatski. Zato se polovine njihovog mozga odmaraju, odnosno spavaju, naizmenično. Dnevno oko 8 sati provode u takvom stanju koje im omogućava da kontrolišu disanje i povremeno izlaze na površinu vode kako bi uzeli vazduh.
Biografske crtice. Biografske crtice.
Biograf Mihajla Petrovića Alasa i ovog četvrtka je Nemanja Đorđević, naučni komunikator.
Mika, muzičar.
Vi svirate violinu?
Pomalo.
Onda izvoli.
Danas ćemo povodom 150 godina od rođenja Mihajla Petrovića Alasa otkriti treću po redu Mikinu veliku ljubav koja počinje na slovo M. Nakon matematičara i moreplovca došli smo i do muzike. Veza između muzike i matematike je stara koliko i sama matematika. Kažu da je ime ovoj nauci nadenuo niko drugi nego sam Pitagora pre 1500 godina, koji istovremeno svirao na jednožičanom monokordu i otkrivao prve zakonitosti između odnosa visina različitih tonova. Postoje istoričari koji dovode u pitanje postojanje jedne jedine osobe po imenu Pitagora, ali ne postoje istoričari koji dovode u pitanje vezu između Mike i muzike. Zbog toga ljubitelji istorije matematike uopšte ne čudi što se i Mihajlo Petrović Alas, matematičar, gotovo ceo život bavio i muzikom. On je bio skoro samouk, dobio je časove od kafanskog svirača Arse Jovanovića Škembonje, a počeo je da svira violinu kad mu je bilo tek 14 godina, dakle 80. godina 19. veka. U svojim 30. Mika je napravio i prvi sopstveni beogradski bend. Sviračko društvo Mikino, koje je preraslo u orkestar od 12 članova po nazivom Suz. Ovo je bio Mikin kafanski naziv za C-dur lestvicu. Ovaj sastav svirao je narodnu i romsku muziku i izvodio je oko 700 melodija, kako tvrde Mikini biografi Milanković, poznati naučnik, ali i Mihajlović Jelenko, koji je zajedno s Milankovićem napisao jednu jako zanimljivu knjigu koju sada preporučujem kao treću u ovom našem nizu. Svirali su po kafanama i jedno od najčešćih mesta gde ste mogli da čujete i vidite ovaj bend Suz bila je kafana koja se zvala Tigar, ne, zvala se Dva Tigra i nalazila se na Terazijama danas kod hotela Moskva. Pored toga, ovaj Suz je 1940. godine bio pozvan na Radio Beograd da snimi, i to u 20 snimajućih dana, nešto od ovog svog repertoara, ali nažalost danas, iako smo na Radio Beogradu, mada u drugoj zgradi, ovaj materijal je nestao 6. aprila kada je ta stara, a prva zgrada radija bombardovana u Knez Mihajlovoj ulici 1941. godine. Dakle, do Mikinog glasa i tona, kao što vidimo, je vrlo teško doći. Danas se jedna Mikina violina, sudeći po jednom izvoru, nalazi u muzeju grada Beograda, ali sam ja bio dovoljno vredan da pozovem taj muzej i oni kažu da tu violinu nemaju. Dakle, otkriti i čuti Mihajla Petrovića Alasa iz prve ruke nije ni malo lako, ali se ja nadam da će možda ova emisija provocirati da se ovaj Mikin instrument, koji su svi rado slušali, iznese u bliskoj budućnosti i pred oči javnosti.
Korak ka nauci.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. With the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing in the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. In my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. My bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Svu potrebnu tečnost koale uzimaju iz lišća i kore eukaliptusa, tako da im voda uopšte nije potrebna. Uostalom, i njihovo ime, koje na jednom od aboridžinskih jezika znači ne pije, svedoči o tome. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera, i Branko Simonović sa Narodne observatorije u Beogradu.
Pojutru se dan poznaje.
Bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. Nego dete, soliš nam jabuku. Mislim, zašto plačeš?
Zar nije očigledno?
Nije.
Plačem, zato što sam pegava. I zato što se svi smeju mojim pegicama.
Plačeš zbog svojih lepih pegica? Baš si smešna. Čak i sunce ima pege. A šta je lepše od sunca?
Samo me tešiš.
Otkud sunce ima pege?
Sunčeve pege se pojavljuju na onome što zovemo površina sunca, odnosno sunčeva fotosfera, žuti sunčevi kotur. A one se na suncu javljaju kao nekakva ulegnuća. Strogo uzev, ona pre podsjećaju na virove i udubljenja koje su povezana nevidljivim magnetnim silnicama. Mi ih na suncu prepoznajemo tako što su one tamnije od okolne žute fotosfere, zapravo crvenkaste. E, ono što odlikuje pegu kad je pogledamo specijalnim instrumentima, to je da unutra vidimo tamniju površ koja se zove pega ili na latinskom umbra i okolo nje mali pojas koji je nešto svetli, koji se zove polusenka ili penumbra.
Zašto nastaju sunčeve pege?
Sunčeve pege nastaju u složenim fizičkim procesima u unutrašnjosti i spoljnim delovima sunca. Gledano sa strane često, mi vidimo da iz dvojnih pega izvire kao nekakav mlaz svetlosti, odnosno nekakav luk koji izlazi iz jedne pege, a uvire u drugu. Razlog tome je taj što su one povezane nevidljivim magnetnim torusom ili nekakvim kanalom, nekakvom magnetnom cevi, a onda ona plazma, odnosno neelektrisani gas koji čini sunčevu fotosferu, zapravo prolazi kroz taj nevidljivi magnetni torus. S druge strane, pege u nekim slučajima mogu biti izvorišta snažnih magnetnih bura. Onda kada recimo ti torusi nevidljivi puknu, taj materijal, odnosno ta vrela plazma koja se kreće kroz njih, biva izbačena u prostor, neki put dotakne, okrzne ili pogodi zemlju, i to je onda ono što mi na zemlji, između ostalog, imamo kao magnetne ili solarne bure, oluje i sl. Temperature koje se javljaju okolo pega, dakle i u procesima koji nastaju iza njih, su veoma visoki. Njihova temperatura je manja od okolne fotosfere, koja ima skoro 6000 stepeni Celzijusovih, a one su na nekih 1500 do 2000 stepeni hladnije.
Ali je to vrelo? A kolike su te pege? Jesu li velike?
One mogu biti i relativno male, reda veličine desetina kilometara, ali mogu biti i izuzetno velike, nekoliko hiljada kilometara. Čak kada se grupe pega udruže u jednu veliku pegu, postoji mogućnost da ih i golim okom vidimo sa zemlje. Naravno, u sunce nikada ne smemo da gledamo nezaštićenim okom, to se radi na posebne načine, astronomskim spravama.
Imaju li i druge zvezde pege?
Pege nisu svojstvene samo našem suncu. I ostale zvezde imaju svoje pege i tada ih zovemo zvezdanim pegama. Neke posebne velike zvezde, poput crvenih divova i slično, imaju čak ogromne hladne sisteme koje u krajnjoj liniji mogu predstavljati izuzetno velike pege na njihovoj površini.
Koliko ih ima? Mislim, mogu li da se prebroje bar ove na suncu?
Sigurno ih nema ovoliko koliko ih ja imam.
Brojanje pega je za nas u astronomiji veoma važno, jer na taj način zapravo merimo aktivnost sunca. Kao što barometar govori o atmosferskom pritisku, tako i nama broj pega na suncu govori o sunčevoj aktivnosti. Što ih je više i što se češće pojavljuju, to je aktivnost sunca veća. I s tim u vezi stoji nešto veoma važno, a to je da se pege ne pojavljaju uvek na suncu, već prate jedan tok od približno 11 godina.
Hajde, dete! Pege na sunce, pa nekim se svi dive.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Živi pesak je običan pesak koji zasićen vodom gubi oslonac i poprima osobine tečnosti. Glina također može da oživi, pa u močvarama i barama ima živog blata. Živost je način na koji voda koja teče kroz pesak, glinu ili neki drugi materijal podiže i razdvaja njihove sitne čestice. U običnom pesku, i mokrom i suvom, zrnca su pribijena jedno uz drugo, ali kod živog peska nevidljivi vodeni jastuk drži ih na malom rastojanju. Tako je ono što izgleda kao čvrsta površina, u stvari gusta smeša vode i peska. Bio je ovo Korak ka nauci. Ako smo vas nekom temom posebno zainteresovali, potražite nas na sajtu RTS-a ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Tu možete naći i druge emisije prvog programa Radio Beograd. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.